Dünya Xəlləri Azadlıq Radiosu Radio.
Bu günlərdə Qazanda Türkiyədə ingilis dilində nəşr edilən Totar tarixi həm sivilizasiyası kitabı təqdim edildi. Onun koordinatoru Tatarstan Dövlət Şurasının Mədəniyyət, Fən, Məğarif həm Milli Məsələlər Komiteti işin uyuşturuculuğu yetəkçisi Süleyman Rəhimov əytüncə bu Tatarlar turunda ingilis dilində basılğan ən sonlu xidmət onun bilan landış arasında söyləşdi.
Bu kitap RSK bilen Tatarstan arasındağı 10 yıllık hizmettaşlık neticesi. Birinci ortak işlerimiz, 1000 yıllık programı kısalarında birinci ortak işimiz 2001 yılda İdil Ural regionunda İslam medeniyeti degen zor halıqara konferansiya uyuşturdu. Kazanda uzdu indi. O konferansiya bir umuşlu uzdu. Onun materialları işitildi, onları basılıp taşıdı. Onları bu konferansiyanın devamı 2005 yılda Kabat Kazanda ötkerildi. Şuluk yılına 2005 yılda RSK tarafından düzeltilip hem iğrenilip Kur'an-ı Kerim'nin 1803 yılı Kazan basması yanadan sanatı işlenip dünyaya çıkarıldı. Bu basma 1000 yıllıkta daha hep bitirgisiz iskitkiş zor bölek oldu. Bu 1000 yıllıktan sonra RSK bilen Tatarstan'ın Tarih İnstitutu arasındaki hizmettaşlık devam etti. Hem şunun umuşlu neticesi olarak 20. Oktyabr günü Kazan Federal Üniversitesi binasında buna bu Tata History and Civilization, Tatar tarihi hem sivilizasiya degen ilmi hizmet tantanalı ravishte taqdir etildi. Kitabning ko'lami 700 bet. Ulshami 34 santimetr 24 santimetrga. Ul tiga albomli formatda ishlangan ilmi kitob. Uning og'irligi da shukr, ko'tarilik tugul. Kitob o'zi mana bu xizmat ish yilishdan tura. Birinchisi ani xalqimizning tarixi. İkincisi Tatar cemiyetinin sosyal strukturası hem iktisadi usuşu. Hem üçüncüsü halkımızın medeniyeti. Birinci hem üçüncü ölüşler 10 bölükten, ikinci ölüşü 6 bölükten ibaret. Ну, алардыгы русча айтканда равнозначно шланган. Китапта фотоматериаллар, бик бай фотоматериаллар урнаштырылган. Тиражы мына хәзер киләшкәч миңа әйттләр, диссекада 1500 экземпляр басылган. Хизмәтнең чыгымнарын РСК оешмасы күтәрде. Мәкаләләр Татарстан галимнәре тарафыннан язылды. Инглизчәгә тәрҗемә итте. Тәрҗемәсен Илнур Надиров дигән тәрҗемәче аңсыда татар егете, ул Петербургта яши торган безнең Казан егете. Ул заманасында Петербург Алтыгы Шарфият факультетын тәмамлаган егет. Ул эшләде. Чөнки ул аның гарәп теле һәм инглиз теле бар. Редакция эшләрен РСК үзенә алып, тагын да редакция алып чыктылар. Авторлар русча язлар инде, кем русча, кем татарча, аннар инде Илнур Надиров шуларны тәрҗемә. Китапны үзендә булдырырга теләүчеләр РСК-ның үзенә мөрәҗәгать итә алалар. Үзләренең сайтлары бар: rsk.org, www.rsk.org. Имейллары да rsk@, аннары rsk.org.
Ә Төркиянең кызыксынуы нәрсәдә менә шушы Татарстан белән хезмәттәшлек итүдә?
RSK ул Трик институты түгел. Ул халыкара институт, ул ОИК каршысында. Организация исламской конференции оешмасы. Ул Трик оешмасы түгел, ул халыкара оешма. Аның орнысы гына, алар Стамбулда оешкан. Орнысы гына, анда төрле чит илләрдән эшләүче хезмәткәрләр эшли РСК-да. Минемчә ул нормаль процесс, чөнки шахты без татар тарихы бик бай бит. Күп еллар чыганаклар ябык иде, бигрәк совет чорында. Шахты чыганаклар ачылды, өйрәнелде. Аларны бит дөньяга чыгарырга вакыт. Андый хезмәтләр бик сирәк чыга. Андый күләмдә һәм шундый бай чыганакларга бай.
Димәк, бу сатылмаячак индеме?
Пока алар монда 100 дана генә җибәргәннәр әле. Ул китап монда юк та.
Татарстанга инде.
Да, Татарстанга. Мына мин сырадым, әйтәм, сатып алучылар кая мөрәҗәгать. Ну, буна РСК-га мөрәҗәгать итсеннәр.
Ә менә бу китапка кемнәр язды мәкаләләр, фәнни хезмәтләр?
Дамир Исхаков, Рафаэль Хакимов инде институт директоры. Рамиль Хайруддинов, Рафик Мухаммедшин, аннары Рафаэль Шайдулин, Шамсутов. Мин фахир да яздым, минем дә бар монда. Аннары Нәҗип Исмагилов, Наил Халиков, Мирхасим Усманов, Лилия Сагитова, Ханифа Надырова, Искандар Измайлов, бик күләмле мәкаләләр аны кабында. Искандар Гилязов, Илнур Минулин, Хатип Миникулов, Гүзель Валеева Сөләйманова, Гүзель Сайфуллина, Гүлнара Идиятуллина, Габдельбар Файзрахманов, Фатих Урманчеев, Фатима Апахисамова, Диляра Усманова, Альфия Галямова, Альфина Сибгатулина, Айгуль Салихова, Айдар Нагманов, ну, Жавдат Минулин, Василий Гайфулин. Ну, мына санап шықты бүтінісін де. Координировать еттік енді, мен координировать еттім үшіні қам Ирсика яғыннан енді Айна Аскер ұғылы. Основной, главный координатор енді Халит Ирен болды китапның. Ирсиканың генеральный директор. Біздің яқтан фәнни редакторлар Мирқасым Абы білен Рафаэль Хакимов еді. Бұл бірінші мәртебе менімше ғанды қызмет әлі болғаны шетелді, ингіліс тілді, мәселен, шет тілді басылған әйбір татарлар тұрында менімше бұл бірінші мәртебе шындық салылы қызмет. Бүтінлей татарыны білмеген кіші бұл кітапына оқып, тулы бір нәрсе ала өзіне. Олын информация, бір бүтін бір картина барлыққа келе көз алдыға. Халық, аның тарихы, аның мәдениеті, аның өсіші, бүтін нәрсе, аның социаль структурасы, мұнда полный нәрсе бар. Общее представление деген дұрысы.
Түрік тіліне тәржіме етерге ойламайлар ма?
Сөйлесулер болды, бәлкі кітапны келешекте ғарап тіліне де тәржіме етерге керектір де. Ой екведені көбірек ғарап тілілері білен шілі. Бәлкі бұл үш болыр, әмі тіге бұл үш тігел мұна шілі біз деген сөз болмады. Бұл как идея.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты эшен оештыру бүлеге җитәкчесе Сөләйман Рәхимов белән Ландыш Харасова татар тарихы һәм цивилизациясе китабының инглизчә басмасы турында сөйләште. Сез Азатлык